Helgi Hrafn Gunnarsson veitir andsvar.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir skilur ekki margt eftir til að spyrja að í raun og veru, en mér langaði bara vegna þess að þingmenn, svo kallaðir vinstri flokkar, spyrja aftur og aftur hvaðan þessi peningar koma, hvað verður skorið niður. Aftur vil ég bara ítreka að það þarf ekkert að skera niður. Það er ekkert mál að gefa öllum ókeypis peninga ef maður einfaldlega fær þá lánaða. Þá er eina spurningin hversu mikið meira munu komandi kynslóðir fá að borga fyrir það. En það er svo sem engin ágreiningur það. Þetta er bara eitthvað sem að mér finnst mikilvægt að rifja upp aftur vegna þess að þetta er ekki spurning hægri, að lækka skatta eða vinstri eða auka útgjöld. Þetta er í stærri samhengi, það snýst þetta líka það að halda jafnvægi í ríkissjóði til lengri tíma burt séð frá því hvort að við erum til hægri eða vinstri og hvort við erum að hækka skatta eða auka útgjöld eða hvað eina það er. En svo er líka verið vikið að því hérna í þessum umræðum áður. Svo kallar hugmyndafræðilegur ágreiningur, einmitt aftur varandi þetta vinstri hægri dæmi allt saman sem á kannski hefur kannski einhverja réttlætingu fyrir sér, en þó að mínu mati frekar mikið ýkta vegna þess að þegar kemur að til dæmis eignarrétti sem ég held að allir hérna trúi á, að þá er gamla spurningin kvótakerfið einmitt spurningu eignarrétti einstaklingsins á móti eignarrétt þjóðar. Það er sama spurningin að raun og veru og milli einstaklingsfrelsis og lýðræðis, að eignarréttur yfir náttúruauðlindum er í rauninni bara eignarréttur á öðrum skala, á öðrum stað. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Katrínu Jakobs aðeins meira út í þetta, það sem þau kallað veiðigjaldið. Mér heyrðist að, nú veitum við að þetta er viðurkenning á því að þjóðin eigi auðlindinar, en mætti ekki alveg heita þá auðlindagjald ef markmiðið er að setja þetta gjald á fleiri auðlindir.
Háttvirtur þriðji þingmaður